І ми усім Латгала!
Vasals klausētoji, radies Viļņos otkon raidījums pie mūsim Latgolā, kurais, kā vienmēr latgaliski, i kā vienmēr par jāp Latgolu. Šudien izreizi pēc ziņu meisumā dūsimies kortējūs Latgolas rūbežas vaicojumus. Raudzēsim atrast, kur sokas Vidzeme i beidzas Latgola. I cik daudz latgalisko vispār ir Lubānā, nūvadā, kuram tān izroda ir visai mos sakars ar pošu Lubāna azaru. Par to visu izreizi pēc ziņam, ko sagatavies Tents Bikovskis.
Ziņas.
Šūņedeļ Daugavpils universitātē, kas sevi vienmēr ir pozicionējis jākie zaļi dūmojuši augstskolu, ir poši arī 4 jauni elektromobīļi. Elektromašinas nūpirktis nu augstskola eistino to projekta leidzeklim, veicinot siltumnīcas efekta gāzu emisēju sazamazinošanu Daugavpilī, kā ir dobas parkā Silene, kura atcerūn augstskolas studēju pietnīcības centrs Ilgas. Universitāte planovoja godu laikā ar katru taidu mašinu nūbraukt vismaz 24 tūkstošus kilometru. Bet ja 100 km rādījusā ap Daugavpili tiks uzstodātas uzlodis stacijas, braukšūt arī vairok. Kā jau zaļi dūmojūša īstodā, Daugavpils universitātē jau tān izveidota i darbojās arī ekopadūmja, nūteikt atkurtumu škirošana i teikūt samazinots energijas patiereņš. Latgulas uzjēmiedarbības centrs tān novembra beigos i decembra sokumā Latgulas pašvaldībos organizēs informatīvu pasokumu ciklu eistinoj sapunu par savu biznesu. Tei būs īspieja jaunīšim dabot zinošanas vajadzēgu informāciju i praktisku pieredzi par to, kas ir bizness i uzjēmiedarbība, i kēļēt tam nūnokt. Ar savu veiksmēgu pieredzi daļāsīs pieredzījuši i jaunī uzjēmieji. Bet jau nokamnedeļ ar mierki popularizēt Latgulas reģiona ražotoju produkciju i radēt tai jaunu nūīte tiergu, Latgulas reģiona uzjēmiejus porstovūšūs navalstiskūs organizāciju bīdri brauksis Krakovu pūlējā, kur planavotas tikšanos ar vītiejīm uzjēmiejīm i vairoku uzjāmumu apmeklējumi. I tas bijis jau ūtrīs itaida veida kontaktu dubanošanas i sadarbības veicinošanas braucīns, ko organizēja Latgulas planavošanas reģions. Bet jaunitos nedēļas sokuma veikalūs var nūpierakt bioloģiskūs tomātus, kas augušs tepat kursavus nūvada zīmas siltumniecu kompleksā mežvidi. Sokūt jaunu zīmas sezonu, kilograms mežvidu tomātu moksos gondreiš 5 eiro. Jau stostēm, ka pagošajā godā mežvidu pushektāru lielajos siltumniecos investāts ap 1,5 miljonus eiro. Sokort Jēkabpilī izdūmots, ka es priekšu Jēkabpils gūda pilsūņi pilsētas sabiedriskajā transportā variešūt braukt bez moksas. Tāpat īm uzrodūt aplīcēbu ir tīsēbas bez moksas apmeklēt pašvaldības reikotūs kultūras pasaukumus i saimt citus atvīglojumus. Daugavpils teātri šūnedeļ pirmizrodi pīdzēvoja krosainci ļusteiks īstudījums visai saimei Leo Moziņķīs Lauva. Daugavpils teātra viesturī pirmīs bārnu mūziklis palika par eistu notikumu bārņim i pieaugušim, taikai nebija leidzīgs tradicionālom mozību skatietojumu dūmotom izrodam. Pirmo bārnu mūzikla režisors Daugavpils teātri ir Oleks Šapošņikovs.
Paldies teņem par ziņu meisumā, bet ņu nūbrauksim leidz Lubānas nūvodam, kura nūsaukums sakrēt ar lielu Lubānas azara nūsaukumu, bet kuram ņu pēc nūvodu reformas ar lielu iudins krotuvi ir visai mos sakars. Itam nūvodam ar azaru tīšas rūbežas vairā nav, bet kas ir, i cik daudzi ite izreizi aiz Lubānas azara ir latgalisko, raudzēsim nūskaidrot jau tīvļeņ.
Raugam nūskaidrot!
Šīs ieliņas galā, šādā veidā, viena no garākajām, starp citu, ir Latgales iela. Reku, tur, pašā galā.
Iz Latgales ielu, kā savu veida pīrodījumu, ka te Lubānā, kas ņu jau juridiski skaituma pie Vidzemes, visveļ atcerūn arī Latgola, nūroda Lubānas nūvada kultūras noma direktore Velga Puzule, īkultūras darba speciāliste režisore Ilze Kraukle.
Katrā ziņā Lubānā ir ļoti vēl latgaliska. Cilvēku ziņā un folkloras meitenes, kas tagad būs arī lielākā daļa ir latgalietes. Mana mamma un es un māsa, mēs principā mūsu saknes ir Latgalnā. Arī dziesmās, jā, mums ir pārsvarā Latgales repertuārs. Jo mūsu teicējis ir Broņislava Martuševa, Marta Šmite, kas arī ir no Bērspils un no Lazdukalna. nesen jau mūžībā aizgājusi Broņislava Stērneniece. Vēl ir Marciena Dārzniece, arī no tās puses ir. Principā viņa vairāk arī dzīvojas Lubānā. Un tieši no Lubānas teicējām mums ir Miķeļa Gruzīša mamma Anna Gruzīte.
Tad arī tās Lubānas teicējas, tās
Jā, arī tās viņas. Lubānas teicējas ir nākušas no Lazdkalna. Tā ka šeit Latgale ir iestiepusies diezgan dziļi.
A, kā ir ikdienā? Nu labi, mēs varam runāt par folkloru. Kā jūs ikdienu saskatāt?
Kultūras namā mums ir 10 kolektīvi. Un nu, tādu latgaļu valodu un tās tradīcijas, nu, tās ir redzamas tieši folkloras kopā. Mūsu koris un kapela arī izteikti nedzied latgaļu valodā. Jā. No visiem kolektīviem ir viens kolektīvs.
Bet to latgaļu valodu jūs saprotat, ja es tagad runošu.
Tas ir sanēļ, kad robeža šeit ir tūma. Mammas māma dzīvoja Ulšpils pagasta aizdegumniekiem Iecelniekos. Tas no šeitens ir 24 km un tur runā latgaļu valodā. Un tas ir varbūt mana paudze. Piemēram, tad, kad bija mums filma Boņuks, tad bija tā, ka vidējā vecuma paudze un vecāki visi saprata latgaļu valodu. Skolu jaunatne nesaprata. Bet arī... ikdienā Lubānā tu dzirdi šodien? Tu dzirdi
jā, Lāpīmā, jā, svētdienās latgaliski runā. Svētdienā. Visur pie baznīcas runā latgaliski.
Es, piemēram, atkal tik, ja man pajautātu, es teiktu, ka es nedzirdu ikdienā latgaliski.
Nu, tu varbūt,
ka ne... Lubānā es nedzirdu. Nu,
jā. Bet tas ir atkarīgs.
Tu esi latgaliet un tu ar saviem satieties, ar jūs latgaliski
jā, samaisi. Jā, mēs arī sarunājamies.
Bet te izpējams ir jau vecoka paudze.
Baznīcā jūs domājat? Nu, jā. Principā ir pārsvarā ir vecāka paudze, bet ir arī jaunieši, kas iet tieši uz baznīcu. Es esmu dzimusi un augusi šeit, bet tu skatos sevi tiešām par Latgalieti, jā.
Kā ar jums?
Visi mammas redz man nāk no Latgales, tēva redi ir vidzemnieki, un es esmu robeža, un ir abas divas, un tātad es tikai bagātā. Un man arī liekas, ka Lubāna ir tie Latgales. Lubānā ir prasīs lielākajai daļai, kas nav tieši latgalieši, viņi teiks, ka mēs esam vidzemnieki. Bet mēs esam ļoti tūlu Latgalē.
A var jau fiziski noteikt tu rūbežu?
Ir jau tā kā nostāsts, es pat nezinu, vai tas ir taisnība, bet saka, ka kādreiz esot, un pat to ir ļoti daudz strīdu, vai ne, ka kādreiz esot gājusi rūbeža pa Aivieksnes upi, ja, un tāpēc mēs kādreiz smējamies, ka šitajā pusē ir Latgale, tajā pusē ir Aivieksnes upi, mums ir, nu, šeit uz priekšu braucot, nu, principā tūlīt aiz līkumu.
Pa vidu Lubānai.
Jā, principā, jā.
Bet es saprotu tā, ka tīri juridiski šobrīd jūs skaitāties pie Vidzemes. Laikam vienmēr tā ir arī bējis, nu, teiksim, pādējos gadus.
Iepriekš mēs bijām pie Madonas. Nu,
tā ka jūs arī nekad Latgala tā tīri tā faktiski...
Tikai kultūrviesturisti.
Jā.
Man liekas, ka tagad tas... arī galvenās iezīmes. Mums ir divas koncertzāles. Vidzemes koncertzāle ir Cēsīs, un Latgales koncertzāle ir Rēzekne Gors. Kilometru ziņā, protams, mums ir tuvāka Gors, Rēzekne. Un es domāju, tā sadarbība gan jau, kur Cēsim arī izveidosies labi, bet man liekas, ka Lubānā cilvēki izmantos Latgales vēstniecību Gors sākumiem.
Pamazam mūsu sarunai dezavīnoja arī Lubānas folkloras kūpes dzīdotojas, jūs vadētoja Valentīna Branovska. Jūs te paļelam ir īnocies no Latgolas, bet tīši jūs ir arī tos, kas itamā pusē nu jau 30 gadus dzēvas uztur latgalīšu tradīcijas.
Es esmu te īdeņā dzimusi.
Seji putri pus Lubānas ezeram. Tagad jā. Jūs dzēvojat itilpus, jā. Bet līdīnā seitru no Latgales?
Vispār jau nedaudz, jā, jo savukārt mans vīrs ļoti. Viņam ir tāda bauda, ja viņš satiek kādu latgalīti, tad viņš noteikti no sirds parunā un te es skatos arī baznīcā.
Ir ar tiem cilvēkiem, kas sapmeklē katoļu baznīcu, ir, kas arī latgaliski varbūt runājam. Visus latgaliski.
Mēs, jā. Un arī lūdzamies mēs latgaliski. Gan tēvreiz, gan esi sveicināta, gan arī psalmus un visu. Tiešām latgaliski. Es domāju, šajā ziņā jau te ir ļoti dzīva tā ticība. Un arī jauniņieši tad jau mums parādās arī skolas bērni savu laiku. Tas varbūt vienu gadi 15 atpakaļ. Tad, kad vēl te skoliņā bija ļoti daudz latgalis atrasīšu, tad jā, mums tur bija pat bērnu korītis un jā, arī latgaliski dziedājumi. Un joprojām dziedam dziesmu, mums ir latgalis.
Mums vairāk ir tiešām latgalīšu folkloras.
A par ko tā ir? Jūs
par to Vidzemē, jā, bet pēdējos gadus tikai Vidzemē. Jā, precējos un atbraucu uz Vidzemi dzīvot. Bet visas saknes ir latgalē.
Tā jūs jums visiem tā?
Saknes osim. Jūs esat vienīgi ītamā pusē, vai vēl ir arī tādī piktēgi mūsu vidzemītis? Ir. Ar kuru vēl konkurēt varbūt?
Mērā, zīteņš ir vidzemis. Ir latgaliski, man liekas, nedzīt tikpat, ka nemaz.
Nē, jā.
Ītad ir tādi vidzemītis.
Jā, ir, nu tā tiepat arī Madonas vērtumnieki. Jā, tie jau riktēgi vidzemnieki.
Ja jūs
prasāt, tad
fiziski
novērt
rūbežus
starp vidzemi un
Latviju?
Es domāju, ka vajag.
Es domāju, ka
nevajadzētu nemaz vilkt. Vilkt, ka vilkt, bet es domāju, ka pori tajā aivīkstei, vat būsim vidzemē jau.
Latvija ir tik daudz, tā kā brauc uz kuru pusi gribi. No agrāk es, piemēram, dzirdēju, man tēvs ar māti runāja latgaliski mājās. Ārpusē viņa kā pedagogs runāja latviski. Protams, mēs ar māsu nerunājām, bet tagad šajos laikos nu, runājam. Valga labāk runājas, sliktāk, bet runājam. Bet tā, teiksim, es lai runātu tā, kā jūs runājat latgaliski, es tā nu kautrējos.
Kāpēc valstiskā mērogā tas latgaliskais tā īsti nav pieņemts?
Es domāju, ka jebkurai sabiedrībai ir vajadzīgs laiks, lai augtu. Un lai pieņemtu šo te visu bagātību, jo daudzus gadus viņi ir noliekti. Un kā tāda varbūt pat ir mēģināta izskaust. Un ir vajadzīgs laiks, lai augtu, lai pieņemtu. Aizstāvēt kaut kādas tādas savas lietas, jā, savas kaut kādas saknes, stiprumu. To vajadzētu mācīties tieši no latgaliešiem īstenībā Latvijai.
Padarieju arteņu soldanu da gordu, padarieju arteņu soldanu da gordu, paprasieju gasteņu bogotu da
Uzskata, ka pirmo reizi 1300. Gadā Indriķa kronikā Lubēnas vārds pieminēts, bet vispārībā, apsaka, tā kā Rīga bija vēl zem ūdens, tā pie Lubēnas ezera taču cilvēki dzīvoja.
Bet Lubēna jums ir ezers?
Apmēram
24. Tad tas nosaukums galīgi kaut kā neiet kopā. Vai agrāk varbūt līdz šeien arī bija tas ezers, varbūt viņš tagad ir mazāk?
Nē, viņš bija aplūdis, protams. Teikas, kā ir Lubēnas pilsēta cēlusies, viena teika ir, kad ir lubiņu jumti likuši, lubiņas, tad ir radies Lubēna no lubiņa.
Ilze Krauklē vēl raugu izstostēt pilsētas viesturi, cikom mēs ejam iz Lubēnas novada omotnīku centru. Izaroda atšķirībā no Latgulas te pūdnīku nāsūt, bet ar omotam prasmēm izaceļ pinieja i audiejas.
Labdien.
Te Lubēnas novada omotnīku centrā satiekam Sandru Valaini.
Es vairāk popularizēju aušanu, jo man pašai ļoti patīk. Man tagad šis ātri jānauž, lai Ilze dabūtu atkal tos bruņšus, kas tur ir apakšā.
Te mēs šeit var redzēt. Tie būs praulienas bruņši, vidzemnieku.
Nu jā.
Mēs te meklējam Latgales robežu.
Tas sanācis arī kaut ko no Latgales bruņšiem.
Jā, ir. Mēs visādus esam auduši, jā.
Bet kādi sanāk vairāk?
Vidzemes vairāk, jā.
Tā jūs esat vidzemnieki?
Mēs. Ziniet, kā tā aivieksta šī puse neskaitās vairs vidzemē. Es jums nevaru teikt ne jā, ne nē.
A ja es tagad sokšu latgaļiski runot, jūs tagad saprasit mani?
Nu, saprašu.
Varbūt arī poša runosit.
Ziniet, man tās iemaņas nav tik labas. Mēs nu, mākam, jā, runāt latgaliski. Man, piemēram, ļoti visi tā kā senči un radi visi ir no Latgales.
Arī dzīvo viņi uz Latgales jau.
Jā, nu tā kā kaut kas jau mums arī no tās Latgales.
Kādas krāsas visbiežāk sanāk aust? Kādas ir tās Lubēnas krāsas?
Nu, tumši zilā noteikti, tāda tā. Mēļu zilātās.
Ar ko vēl var raksturot Lubēnu? Austajos bruņķos vai
nu,
seģi,
visi
segās?
Koši. Nu, nav tā kā vidzemē, dažreiz ir tādi tā kā piezemēti. Un tā, man liekas, mums ir ļoti skaisti koši. Zaiši koši, un lilā, un oranči, un tas zilais. Un ziņa tik skaisti visas krāsas arī izceļā. Es jums nevaru pateikt, vai mēs esam vidzemē vai Latgalē, bet skaisti mēs esam.
Svešajā pusē, te borgā jūs ļautēļu, svešajā pusē, te borgā.
Vidu, Lubānas novadu, kurīs nu jau laiku, kai tiek pīskaitēts pie Vidzemes, bet kur kai dzeržams latgaliskos tradīcijas netiek aizmirstas, i daudzi tos cenšas dzēvas turēt arī pašai dīnē, šudin ieraudziem mēs. Renāta Lazdiņa, Tens Bekovskis i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā itū stostu klausīs jau reid, aba sazdien vīnūs dīnā, cimeklē raidījumu šķārsteiklā pie mūsim latgulā.lv. Bet jau reid gastēsim pie kaida kino režisora, kas nazabēst izaicinojumu i uz lielo ekrāna nesen atkloja daļeņu Latgulas viesturis. Raidījums pie mūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.